นักเชี่ยวชาญด้านการเงินของธนาคารพัฒนาเอเชียเอดีบีให้ทัศนว่าการที่รัฐบาลลาวเก็บรายรับในแผนการประจำปี2022ได้ในมูลค่ารวม 33,500 กว่าตื้อกีบซึ่งขึ้นเป็น 15.8% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ในตลาดปี2022นั้นถือเป็นรายรับที่ยังบ่เพียงพอสำหรับการที่จะปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานรัฐในทั่วประเทศแต่อย่างใดเพราะว่าการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานรัฐเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะค่าครองชีพที่เป็นจริงนั้นรัฐบาลลาวจะต้องเก็บรายรับให้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 19% ของ GDP จึงจะมีทุนเพียงพอสำหรับการปรับขึ้นเงินเดือนและเหตุให้พนักงานรัฐสามารถครองชีพอยู่ได้นั่นเองทั้งนี้ศูนย์สถิติแห่งชาติลาวรายงานว่าอัตราเงินเฟ้อได้ปรับตัวสูงขึ้น 38.46% ส่วนดัชนีราคาการส้มใสเพิ่มขึ้น 166.18% ในเดือนพฤศจิกปี2022เทียบใส่เดือนพฤศจิกปี2021ซึ่งถือเป็นอัตราเงินเฟ้อและดัชนีราคาการส้มใสที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในกลุ่มอาเซียนโดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการขาดดุลการค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่องที่เฮ็ดให้ลาวเผชิญกับการขาดแคลนทุนสำรองเงินตราต่างประเทศและเงินกีบก็ตกต่ำลงอย่างหุนแห่งจึงได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ในลาวอย่างกว้างขวางดังที่ท่านนางเกตมณีบรรดาศักดิ์สมาชิกสภาแห่งชาติลาวได้ให้ทัศนะว่า
เรื่องค่าครองชีพที่ตัวขึ้นสูงซึ่งว่าพนักงานพวกเฮาบ่สามารถดำรงชีวิตไปได้คือพวกเฮาฮู้นำกันนั่นแหละว่าเงินเดือนซ้ำนี้ตะกี้เคยกุ้มแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่กุ้มละใดพวกเฮาสิมีมาตรการหรือว่ารัฐบาลสิมีวิธีการหรือว่ากลไกใดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคันซั่นเราบ่รอดแท้ๆเนาะคือพวกเฮาเว้ากว่านโยบายน้ำมัน 50,000 กีบนี่นะแต่ผ่านมาตะกี้เคยกุ้มเดี๋ยวนี้2มื้อบ่กุ้มหรือว่าอาทิตย์นึงบ่ได้กุ้มใดอันนี้มันติดพันกับการดำเนินชีวิตของพ่อแม่ประชาชนของพลังงานพวกเขาโดยพื้นฐาน
ยิ่งไปก็นั่นรัฐบาลลาวก็ยังเผชิญกับการมีหนี้สินสาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีลักษณะที่ก้าวกระโดดนับแต่ปี2010เป็นต้นมาโดยมีสาเหตุที่สำคัญมาจากการเก็บรายรับได้ต่ำกว่าแผนการทุกปีจึงเฮ็ดให้ต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อนำมาใส่ดุลเดียงด้านรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับมาโดยตลอดซึ่งผลที่ตามมาก็คือหนี้สินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้เหตุให้รัฐบาลลาวมีพันธะต้องชำระหนี้คืนเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นกันโดยเห็นได้จากการที่รัฐบาลมีพันธะต้องชำระหนี้ต่างประเทศเพียง160ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2010และเพิ่มขึ้นเป็น 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022และหลายกว่า 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023ดังนั้นจึงคาดหมายว่ารัฐบาลลาวจะสามารถปรับขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานหลักได้เพียงบางส่วนเท่านั้นดังที่ท่านบุญโจมอุบลประเสริฐรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ให้การยอมรับว่า
แก้ไขปัญหาเรื่องเงินเดือนพนักงานนี่ทางกระทรวงการเงินกับกระทรวงภายในกําลังขุ่นคั่วพวกเฮาก็พยายามจะเฮ็ดกฎหมายบ่เหลือพารากรสําหรับคู่ได้หมอแต่ว่าในยานี้แม่นเฮ็ดเป็นลําดับก่อนขุ่นร้องไปเบิ่งแล้วจะสิออกเป็นกฎหมายแต่มาเบิ่งว่าสิแก้ไขการขาดแคลนคู่ขาดแคลนหมอได้ไหนอันนี้ทางกระทรวงการเงินเนี่ยทางกระทรวงภายในกําลังสมทบกลมเกี่ยวกันละเอียดเพื่อสิขุ่นคั่วสําหรับคันเงินเดือนต่างๆพวกเฮาจะได้ขุ่นคั่วปรับปรุงขึ้นใหม่ภายหลังที่พวกเฮาสามารถประคับประคองเศรษฐกิจของเฮาไปได้ในระดับที่ดีขึ้นคิดว่าหลายอันที่คือแก้ไข
โดยหนี้สาธารณะของรัฐบาลลาวยังมีทายเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะรัฐบาลลาวจัดเก็บรายรับได้ต่ำกว่าแผนการในขณะที่การทุจริตในวงการภาครัฐก็ยังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางส่วนการปราบปรามก็มีประสิทธิภาพต่ำซึ่งเหตุให้รัฐบาลลาวต้องกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศโดยนับถึงท้ายปี2022รัฐบาลลาวมีหนี้สินรวมกว่า 177,625 ตื้อกีบเท่ากับ 92.4% ของ GDPในปี2022ในนี้แบ่งเป็นหนี้ต่างประเทศ 75% หนี้ภายในประเทศ 25% ส่วนบรรดารัฐวิสาหกิจก็คือภาคส่วนที่สร้างภาระหนี้สินให้กับรัฐบาลลาวหลายที่สุดรายงานจากบังกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA